Kepler Adatlyk Radio. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Kepdäniň jemi bilen Pragada studiýada men ýogşanan Nurwan. Bu kepdäniň esas temalary şol sanly adatlygyň web saýtynyň eň köp okulan makalalar prezidentiň oglunyň täze wezipä bellenilmegi, Garawadyrdaky dorlaryň gymmatlanmagy, türkmen ýaşlarynyň ýurtdan çykmak kynçylyklary, Türkmenistanyň Netgaz ministrliginiň ýatyrylmagynyň sebäbi we beýlekleri barada boldy. Şeýle bu hepde türkmen mediýasyndaky dawaradan soň atly wideomyz, ýagny prezident Berdimuhammedowyň Lewap vilayatynyň açan bir karardaman owasynda tutulan toý dawara wagtyny we ondan soňky boşap galan owany görkezýän dokumental wideo reportajymyz köp görüldi. Hasanyň oňa gysga wagt içinde türkmen diline, şeýle de rus we beýleki dillerde 104 000 adam tomoş etdi. Internet nesirlerini prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Serdarın täze wezipä bellenilenligi barada habarlar ýaýrady. Türkmenistanyň alternatif habarlar çap edýän gurumanyň 18-nji ýylda çap edýän maglumatyna görä, prezidentiň oğlu KKK-nyň ýürüýte karary esasynda daşary işler ministrliginiň täze wezipä bellenildi. Adatlyk radiosynyň bu habar tasdiklatmak ýa inkar etdirmek üçin Türkmenistanyň daşary işler ministrligine çykmak finansyklar şowsuz utardy. Ol ýerde telefona jogap bermediler. Türkmenistanyň alternatif habarlar guramasynyň hökümete ýakyn çeşmesiniň berýän maglumatyna görä, Serdar Berdimuhammedow daşary işler ministrliginde täze wezipä bellenilmeginden öň Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Newtgaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň ýolbaşçylarynyň biri bolupdyr. Resmi habarlardan belli bolşuna görä, bu agentlik prezidentiň 15-nji ýylda karary bilen ýatyrylmaly edildi. Yevrejenet Ork Nesir Ortiyetin Lenta Uru Nesirinde çap edilen maglumatlara salgılanıp, Serdar Berdimuhammedow'un bundan öň hem bir näçe hökümet wezipesinde bellenilenligini, o hozalyk ministriniň ornatary bolup işlenigini, şeýle de onuň bir näçe biznesiniň şol sanly paýty egirme dokma fabriginiň, mineral suw zawodynyň we aterler toplumynyň bolanlygyny ýazýar. Şol wagtda prezidentiň oglyny, agtygyny öz ornuna taýýarlaýan bolmagynyň ahmallygyny öňe sürýänler de bar. Ehem Serdar Berdimuhammedow hakynda onu yakyndan ya dastan tanıyanlar näme aýdýar? Käbir maglumatlara görä Serdar Berdimuhammedow 2008-2011 ýyllarda Ortiýet Federasiýasynyň daşary işler ministrliginiň diplomatiýa akademiýasynda bilim alypdyr. Moskwada Serdar bilen bir döwürde halkara gatnaşyklary boýunça ýokary bilim alan Diana Serebriyanyň Adatlyk radiosyna gurulum bermegine görä prezidentiň ogly Ören Gowşak student bolupdyr.
Я очень хорошо знала проректора по кадрам и социальным вопросам Раткина Вячеслава Михайловича.
Мен кадрлар ве социал меселелер боюнча проректору Раткин Вячеслав Михайловичи гоу танаядым. Онун сөзлөрүнө көрө Сердар Өрөн Гоушок студенти. Онун рус тилинден улу кыйынчылыклары барды. Ол рус тилин билмейерди.
Вот с его слов он говорит, что Сердар был очень слабым студентом. У него были большие проблемы с русским языком, русского языка он не знал.
Diýananyň sözlerine görä Serdar Diplomatiýa Akademiýasynda Halkara gatnaşyklar fakultetiniň günnüýki bölümini okuýan wagty goşmaça sapak alyp, daşary ýurt dili hökmünde rus dilini hem öwrenmeli bolupdyr. Şeýle de Diýana Serebriyanyň Serdaryň akademiýada okan wagty gürlemsek bolmanyny, kursdaşlaryň oňa ýaňty bilen seredenliklerini ýatlaýar.
Друзей у него не было. Он ходил всегда с телохранителем, его провожали до дверей и встречали возле дверей.
Onun dostu yoktu. Can pena bilen gelerdi. Onu kapa çenli getirip kapının yanında hem karşılardılar. Ol hiç kim bilen gürleşmezdi.
С кем он не общался? Вообще ни с кем.
Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativa stopary 2014-nji ýylda Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynda ýazan ilmi işini üstünlükli goranyndan soň ilimlaryň kandidat diýen derejäni alanyny ýazdy. Türkmenistanyň bosgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň lideri, odalky diplomat Nur Muhammed Hanahyň pikirçe, prezidentiň ogly Serdaryň wezipä basgançaklaryny ösdürilmegi diňe ätiýaşlykdan görülýän çäre bolup durýar.
Birden özü üçin garaşılmayan bir vaka olsa, yaraman ya, yine bir dünyasını kötü. Onun tek altı yetişmeke deyip, oğlunu rezerv hükümüne saklayab deyip, men fikirme şeyle.
Ama Türkmenistan bu kavarları ne tasdikleyar, ne de inkar ediyar. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Bize gelip bu şan habarlara göre Türkmenistanlı doğruların Karabağlar'da akı narkı geçen heptede yeni de adının 10% çemesi yokorlanı. Hedir Karabağlar'da bir doğruların bahalının 6 manattan hem geçeyenini aydılıyar. Bu temadan kardeşim Merdan Sarih tayarlan malumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'da doların Karabağlar'da akı narkı geçen hepteden yeni de adından 10% çemesi yokorlandı. Bir hepte mundan ozol paytaht Aşgabatda 1 dollar 5 manat 70 tengeden satın alınıp 6 manada hem satılan bolsa, häzir Karabağlarda 1 dollara 6 manat 10 tenge berilýär. Degişlilikde 1 dollarda 6 manat 60 tenge satylýar. Yeri gelinde bellesek, yurdun vilayetlerinde dolların Karabağlarda akı, ýagny näresmi narhy paytaht akydan tapawutlanýar. Mysal üçin Lewap vilayatynyň merkezi Türkmenabat şäheriniň Karabağlarynda 1 dollar 5 manat 80 tenge satyn alynsa-da, dollar asla satylmaýar diýen ýaly. Ýagny dollar hökümetiň resmi 3 manat 50 tenge kursundan has ýokary narha satyp bolsa-da, elden dollar satyn alyp bolmaýar. Yurdun Gunwatar vilayeti bolan Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde Karabağlarda dollary 6 manat 40 tenge satyn alsa bolýar. Marada bolsa Karabağlardaky dollaryň narhy belliki vilayetlere garanynda bir neme arzan, ýagny 1 dollary 6 manada satyn alyp bolýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolan ýurtdaşlarymyzyň aýtmagyna görä, hut şol sebäbi görädi. Ýurdun belliki künçeklerinde ýaşaýan ýurtdaşlarymyz mara ýürüýte dollar almak üçin gidýärler. Gelip gowşan habarlara görä 19-njy iýulda Daşawgyň Karabağlarynda 1 dollaryň bahasy 8 manada çykdy. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Daşawgyň ýurtdaşymyzyň sözlerinden sen tutsaň, mundan bir hepde ozal 1 dollar 7 manatdan satylan bolsa, häzir onuň bahasy 14% çemesi gymmatlapdyr. Yurdun içindäki käbir tinçilerin aýtmagyna görä, dollaryň Karabağlardaky narhynyň artmagyny, hökümetiň daşary ýurt valyutasynyň söwdasyna girizin, soňky çäklendirmeleri sebäp bolana meňzeýär.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarif dinlediňiz. Türkmenistanyň manadyň hümmetiniň peselmegi dollaryň gymmatlamagy bilen bir hatarda soňky döwürde ýurdun esasy eksport garydy bolan neft gazyň töwereginde hem gürrüň köpelýär. Ýagny bir tarapdan gaz öndürmegi ýokarlandyrmak hakynda gürrüň edilýär. Ikinji tarapdan Orta ýetlen arada gaz söwdasynda oňuşmazlyklar dowam edýär. Inne bolsa birden ýurdun iki san neft gaz edarasy Türkmenistanyň neft gaz ministrligi prezidentiň ýanynaky neft gaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak boýunça döwlet agentligi ýatyrly. Esem ýurdun iki san neft gaz edarasynyň birden ýatyrylma barada halkara bilermenleri näme pikir edýär? Azatlyk radiosu bu arada Natural Gas Europe agentliginiň baş bilermeni John Roberts bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşlikden hem bir bölek bilelikde dinleýin.
John, Türkmenistan iki sany energiýa darasyny Neft gaz ministrligini we uglevodorod boýunça döwlet agentligini ýapdy. Siz bu arada näme hili pikirde?
Well, the first thing is that the agency is being investigated.
Birinciden ýapylan agentlik derine wagtynda sebäbi onuň geçen ýylyň noýabr aýynda wezipesinden çekilen öňki ýol wasasy korrupsiýa baş goşmakda guman edilip derine wagtynda saklanýar. Meniň pikirimçe häzir bolup geçen ýagdaýlar dürli ugurlardan halkara maly durmuşundan üzüňeleşdirilen ýurdun daşary ýurtly kompaniýalary bilen nädip işlesen degini we munyň netijesizliginiň sebäplerini anyklamak boýunça alınıp barylan uly gowrumly derine ulur bilen bağlı bolmağı mümkin.
Wide-ranging investigation.
John, siz agentliğin korrupsiya bilen bağlılıkta şüphe astındadığını ve onun prezident tarafından yazgırılındığını aittiniz. Şol bıraktın özünde de Türkmenistan'dan başka yurtlar hem global energi bazarlarındaki krizistin ecir çekerler. Türkmen hakimiyetlerinin uzak vaxtlap devam eden problemalar boyunca edil hedirki vaxta karar çıkarmağına neyme sebep bolyar.
It's a very, very basic problem in Turkmenistan.
Türkmenistan'da bu esasi mesele bolup duruyar. Yurtta halkara biznesin nädip dolandyrylandygyny we nädip hyzmatdaşlyk edýändigini düşünýän diňe sanlyca adam bar. Şeýlede muňa düşünýänleriň öz maglumatlaryny ýol wasylygyň ýokarky gatdaklaryna ýetirmegi öýrän kyn. Bu bolsa aýlygyň problemanyň bardygyny aňlaýar. Sebäbi sen öz ýurdunyň ösmegini isleseň, sen halkara maly bazarynyň nädip işleýändigini, şeýlede halkara energiýa bazarynyň nädip dolandyrylandygyny düşünmeli. Häzirki wagtda ýagdaý düşünýän bas ýol wassylaryň biri ýurdun nebite gaz pudugyna gödükçülük edýän Ýagşgeldi Kakaýew, günü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa iňen agyr ýagdaý barada hasabat bermeli. Emma halkara bazarlarynyň işleýişini öwrenip, türkmen ykdysadysynyň oňa uygunlaşmagy üçin edilmeli işler üçin ýurtda häkimet mehanizminiň bolmazlygy hakyky problemadyr. Netijede Türkmenistanyň Hitaý bilen iňen möhüm kontraktlary bar. Emma ol gur yerdäki itaatyny ýewit gady ataklaryndaky önümçülügi günwatarly kampaniýalary çekme üçin şertnamalaryň hupsuzlygyny kepil geçip bilmeýär. Bu bolsa Türkmenistana ösen technologiýalary getirip bähwitli bolup bilerdi. Ýewit gady edarlaryny ýapma karary oňa netije berip bilmeýär. Sebäbi itaaty mesele ýurdun uglevodorod resurslarynyň awtoritar usulda dolandyrylmagy bilen bagly. Selelikde karar siýasy matlaply bolup görünýär.
Hormatly dinleyijiler, Natural Gas Europe, ýagny Europanyň tebigi gaz agentliginiň baş bilermeni John Roberts bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radiosu. Hepdeniň zemin dogam etdirýär. Adatlyk Radiosynyň ýene bir okuwçy dinleýiji çeken temasy türkmen ýaşlarynyň ýurtdan çykmak kynçylyklary bilen bagly boldy. Meýlim bolsa ýaly türkmen sanyny ýurtdan çykmagy edilenleriň gara sanyny onuň bardygy aýdylýar. Käk halatda bolsa, ýaňy ýolbaşlyk durmuş ýoluna gadam masan ýaşlaryň öňünden hem gadaganlyk agazynyň keserip çykýanyny aýdylýar. Bu arada kardeşim Merdan taryhyň taýýarlanma maglumatynyň bir bölegi bilelikde dinleýin.
20 ýaşlarındaky Miýwe Belarusyň ýokarky jaýyny men tapşyrmak üçin Minska uçmakçı bolup Aşgabadyň aeroportuna barandy. Migrasiýa gullugynyň işgäri onuň ýurtdan çykyp bilmeýändigini aýdyp, ýaş gyzy ýüzüne dolady. Migrasiýa gullugynyň jogapkär işgärinin aýtmagyna görä, 35 ýaşyny doldurmadyk aýal gyzlar, eger olaryň ýanynda ýakyn howsary bolmasa, selede gulluk edendigi ýa-da gulluktan bosadylandygy barada harby bilýedi bolmadyk oglanlar ýurtdan çykarylmaýar. Miýwe daşary ýurtda okuw jaýyna dokument tapşyrmak üçin baryandygyny aýdandy. Migrasiýa gullugynyň işgäri diňe talip wizasy bolan ýaşlaryň ýokarky şertlere garamazdan ýurdun daşyna göwürlüp bilinýändigini aýdýar. Ýere gelende belletek Aşgabatly miýwäniň Belarusa gitmek üçin tiýahat wizasy bardy. Türkmenistanyň ýokarky jaýlaryna 2 gezek synansan we girip bilmedik miýwe resmi talip wizasyny öňürtmegiň has köp wagt hem çykdyjy talap edýändigini gurrun berýär.
Iň amatlysy bu tiýahatçylyk wizasyny öňürdip gideniň. Meniň resmi nama tapşyrmakçy bolan institutumda hem muny maslahat berdiler. Bolmasa poşta bilen dokumentlerini uradyança çaqlyk hem gelýänçe gaty köp wagtyň we puluň çykýar. Türkmen migrasiýasy bolsa ýüzümi alyp goýberdi. Näme üçin bedýäler?
Diýip bu ýagdaý bilen bagly miýwe öz nägileligini bildirýär. Miýwäniň soragyna migrasiýa gullugynyň öz işgärleri hem jogap berip bilmeýärler. Adatlyk radiosu bu meselede Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşyp 35 ýaşy dolmadyk aýal gyzlaryň ýany howsarsyz we harby bilýedi bolmadyk oglanlaryň ýurdun daşyna tiýahatçylyk wizasy bilen göwberilmezliginiň sebäpleri dogrusunda soragy berdi. Gullugyň degişli emeldary bu çäklendirmeleriň bardygyny tasdiklasa-da, olaryň girdilmeginiň sebäplerini we maksatlaryny düşündürip bilmedi. Sözümüzün ahirinde bellesek, Türkmenistan'daki yukarı kucaylarını her yıl kabul edilen taliplerinin sanını girdilen kvotolar ve okuva girme üçin sorulandığı aydilen para sebeple onlar çümün Türkmen talipleri taşır yurtlardı. Esasan hem Türkiye'nin, Belarus'un ve Ukrayna'nın yukarı kucaylarında bilmallarlar.
Kardeşim Merdan Sariyev dinlediniz. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Men ýogsa Anna Gurban şu ýerde sizi bilen hoşlaşyp nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany dünýä türkmenler gepleşigimde berýär. Adatlyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine eren Türkmenlerin ıkbal pırsatlarım dürlü dürlü. Adatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen, okuyan Türkmenler var adaki. Dünya Türkmen rahatlığı bu heptelik devamlı gepleşiğini Türkiye'den tayyarlak hem alp barayan Devlet Bayhan. Hormatly dinleyiciler, mehterman dogonlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bugünkü sanında Türkiye'de bolan Harvay Ağdarşık sıynançlığının bu yurtta yaşayan Türkmen sanlı migrantlara yitiren tesirler var da sökü eder. Gepleşigimizin mehmanları ise köçtöşlerimiz Ögöz bilen Maya Dağlar. Ögöz Maya, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Onda ilki bilen Ögöz'den başlayalım. Ögöz inhafen giyce işleyen de, bu İstanbul'daki harva ağdarışık yağdayım giyce borlu.
Doğru.
Sol pırsa doğru bize gürrün veriyorsan, size nehil tesir etti? Özün yağlayı şu giyce işleyen ya da umuman İstanbul'lu yaşap, işap veren Türkmenlere şu yağday nehil tesir etti?
Şu giyce havarı bir kılgı denedene uğrandık. Yani bırakıyı da piyasadan devlet kılgı denesinde. Hükümetlerden istedik derre, onun sonunu başarılık başlandı. Sonra da köşeye tıkmal ettiler işlerlerimizin. Bağır sahaya köşeye gittiler. Bizim işlerlerimizi yapıp işlerimizi ve monsonu yetecek bir asırlık yere terden ilte başladık. Türkmenler değilen de indi şu verilen koldovlar var da artık aydasınlarla. Türkler yalı köşeye çıkan koldova çıkan Türkmenlere bağır sahalarımızın. Bağırlarım olsa.
Meetinglere koşuluyorlar. Türkmen sanlar diyen mi?
Hava, Türk bayrakları, Türkmenistan bayrakları bilen bolukta kosuldular. Hemmeti diyen yani.
Hükümetin tanrısı bilen köşelerde geçirilen demokratiye mitingler deyilip atlanırlayan şol mitinglere Türkmen sanlar koşuluyor. Türkmen bayrakları şeyle mi?
Hava,
Türkmen bayrakları da var denemedi.
Hava, Türkmen Türk bayrakları bilen bilenip de gidenler ama talihlerden ama işler verenlerden ama hali verse bir çolana internetin üstlerinden yiyem değil. Türkmenistan Türkmen bayraklarını paylaşıp bilelik de koyup ya Türkiye'nin prezidentinin suratını dağıtım koyup ulaşan kolda on verdiler.
Sosyal medyadan
ha? Sosyal medyadan.
İstanbullu yaşap işap veren Türkmenlere şu yağda nehil tesir etti?
İndi soya trendi yanların iti bir sunum iti bir güzel kisse gittiler ya sulim bir güzel şey demek lan o gittiler koşu başta ha sol.
Düzelse diyen oğlu ne mi bozulur düzelir yani?
İndi işleş yağdayla mı daha belli? Kanunu yağdaydan peydanın bilemdi yok. Hani elimizde bir işlemi ruh tutulamıyor. O gidip gelmek mümkünçlük veren kıyın. Hani pul uğratmak, kullanmak mümkünçlük veren kıyınlaştı. İş şartlarım kıyınlaştı. Sonra o yedi anı bilenim bana bomba deyip baladırlar vardı. Olum da geçiverdi deyse de bunun harakı karvayı bu neyle geldi. Karva geldi bu gözette.
Ağdırlık sayınlaşı oğlu diyen de harvayla.
Hova. Hani gitti de kıyınlaşı var ya ama uçağım inşallah güzel aydır diye daha açıyorsun. İşler suat durmuş ya da arkadaşlara katalaştı da olsa da yok. Yani bir de ilk gün kıyalak neyme yok hala da yok.
Ya ilk günde neyme vallı?
İlk günlerde yukarılarda neymeler samolyatları çıkıyor. O köçelerde tanklar geçiyor. Bu taraflardan atışıklar var. Hani bize çok öpeğim yakın köpeğin üstünde de kaçın lokan atışık oldu.
Esa şu köpeğin üstünde başladı da.
Yakınlarımızda da sayap oldu.
Onun aldığı görmedik neymeler. Biz Türkmenler hiç onu aldık. Olar bir kinolarda görüyorduk, nemelerde görüyorduk böyle. Ama gözüm bilen görüp onun içinde yaşamak başka bir duygu, başka bir neme.
Hormat radyo dinleyiciler, mehruman doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Türkiye'de bolan Harvay Ağdarşık sıynançlığının bu yurtta yaşayan Türkmen sanlı migrantlara yitiren tesirler var da. Gepleşigimizin mehmanları ise köçtöşlerimiz Ögöz bilen Maya Dağlar. Maya, yine kevr gurunlar var. Mesela şu İstanbul aittiğiniz de şu köpür deyip köpürler dağıtlar yapılan son, yollar yapılan son şu Harvay Ağdarşık sıynançlığına. İstanbul'un bir tarafından yaşayıp beylik tarafından işlemeye gidiyen ya da öy arasalamaya azat etmeye gidiyen Türkmen sanlar öyüne gidebilmeyen ağırlar.
Ağırlar.
Şunlar yalı yağdaylar oldu dağıt değil ya.
Oldu. Eşitmenmeli ödüm yaşadım şöyle. Biz diğer tarafında, Avrupa tarafındayız. Ondan sonra Angal taraftan hani tanıdıklarımız ne bileyim. Ben hemmesine derir ucağın attım. Hemmen öğe toplanın hiç kim hiç yere gitmesin. İşinizden beri sıkıldadığınızdan dedim çoğunu. Hemmesine can atı çıktım. Hatta çağırır okuyan nemeleri. Niye girdi olsanız öğe gelin deyip. Ben şöyle çağırırım okansan siliyeler de nemelerini. Dosyalar kendi. Hemmesine öğe toplardık. Öğümüze en azından bir 20 kişi olup oturduk. Çıkarmadım hiç sayısını. Başarı. Çıkıyorum. İlk başta başarı çıkma nemesi. Dosta kadağanlığı. Başlaşmanı oku da nemedi. Katilvi deneyden sonra okuttular.
Köşeler
çıkmasın. Hova neyme neyme deyip. Bir, yani bir yerden bir nesiller yaşansın. Eşitip görüp bilir. Bunlar önlünün bulan çoğaltlar. Ondan sonra. Ondan sonra. Yine şuna neyme bulur deyip. Deri uyalıp hiç çaysana da çıkmak bir çıkarmadım beni. Doğru da. Bunların neymesini nereden bilecek? O yüzden hiç mi işler karışmasın deyip ben topladım aldım oturdum öyüdüm. Çağaları. Tanıyanlarım kupiyon o tarafına işe gidecekler. Neymeye gelirler. Hemmesini aldım öyü. Neyme neyme dedim. Ne de düşünmeyen aldım. Her kim o vasıları bayrama da yaksın da bayramı konurlar da.
Hava hava.
Oo. Son için kötü işleyen oktu da gösterirler vardı.
Ruh atları.
Hava hava. Ruh atları vardı. Hani illik ruh atları. Olan emmesi.
Hava. Hava maya.
Olan emmesi hani demlendiler. Oturduk öydü. Ama uçaklar o neymeler yani hiç onu var ya televizyonda görüyorduk biz.
Harba uçaklan, harba uçarlan, kutuvaş uçarların uçusu. İlk uçarlar, tanklar, atlar, salatlar değil mi?
Olur, olur. Biz televizyonda görüyorduk. Ama onu yaşamak, o üyelerin sarsıntısı hemen de hani neme olarak da sarstı yani. Hala da onun tekirine
çıkmıştı. Başka bir tarafında neme çıkmıştılarım.
Oy,
oy. Ya, sos sevmeden benimle yemeği hasta adam yayırasınlar. Onları bir yalan etsin. 19 yere, 20 yere bu boğa yıkırlar. Sosyalara çıkmak var. Bir tane hükmet var. Onun halka çıkarmayacak bunu. Sonun yanı kalacaklarım sosyalmeden.
Ya, o elbette bir de tekirini yitirdi. Hani psikolojik olarak da hala da onun tesirine çıkıp bilemiyor.
Kormasıralı dinleyiciler mehtumandı onlar. Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gitmişini dinleyersiniz. Türkiye'de olan Harvay Ağdarsık sıynanışının bu yurtta yaşayan Türkmen sanlı migrantlara yitiren tesirler var da. Gitmişimizin mehtumanları ise kocaşlarımız Ögöz bilen Maya Dağlar. Maya, adattan nasar yağdayı ilan edildi de?
Ha, adattan nasar yağdayı ilan edildi. Ümrünün bir de sokaçak kestiyorlar nemelerinden olsa, şimdi hasa muhtur, hasa kıyınlaştı nemeleri.
Her köşelerden polisler bozacakmış, her köşelerden dışılıyım, dokumentler bağlanacakmış.
Oyun, bir de köşelerden,
uyum, çay gidecekmiş.
Hemen çekmişin niye mi bu?
Çay.
O kan adattan nasar yağdayı ilan ettiler de, şimdi sonra çay devam etti. Oyun, yağlık her köşelerde polisler yenildi.
Neme don korkturun milletimiz verdi videosu nasıl gösterin ayta indi hasam neme tersini getirdi de şu bileme gün don bakanası bilen videosu gösterilerin yağdayın ehli olacak alıp uğraşıyorlar mı yani çığırlar mı çoğun gayrı et ya çıkmalar korkuyorlar basar çıkmanın
korsak sağdın var mı?
Korsak sağdımız kursa aman güzel fiksin iyisin neme su yurtun iki de abi benim için ne kadar çıkalması tuğuk ya
ha o
iş tapma ucu istiyorlar için burada atlar kadar lan suyun ne kadar sonra çıkıyor ki yani sen insan bir yer gittin insanla
inşallah
ya bir evde olmak
Türkiye'de bir de Türkmen ayrı nemet ne şu ay uğraşıptır sen bile doğrusu ama onu bir neme yağlık
katıda inandık
katıda inandık
doğrusu sülü terbiyanı görmesin bir işleme yapıştıyla sana sonra
uç olmasın hiç yerde aklı verilik olsun hiç kim hiç yeme öldürmesin bombalar patlamasın
Maya öbür tarvayı ağdır çıksa inanç Türkmen sanlı migrantlara yetiren tehirler var da verin malumatlarınız için çok sağ olun.
Bizi alay edip şu geçmişi sayarlanmış için sen de sağ ol.
Sağ olun.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri La ilahe illallah